Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. In la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19 gis 31. Iesuo diris al Tomaso, etendu citien vian fingron, cae vidu miain manoin, cae etendu vian manon, cae enmetu gin en mian flancon, cae ne estu necredema, sed estu credanta. Tomaso respondis al li, mia Signoro, cae mia Dio. Du aperoi de la resurrectinto, la dua hoc tagoin post la unua, estas racontitai en la Evangelio. En la corpo de Cristo ancorau evidentai cae tusceblai estas la post la sagioi de perforto. La manoi cae la flanco, marcitai de doloro, estas montratai unue alla discipoli cae poste al Tomaso. Cae tiui signoi ne estigas horroron, sed gioion cae miron. La missio quiun Iesuo confidas al siei discipoli por la risanigo cae pardono de ciu malbono ne flanque lasas tiuin plagoin, sed ec gi basigas sur tiu vundita corpo. De liai plagoi ni estas risanigitai, el liai plagoi disradigas lumo cae misericordo. Gi estas alt costa pardono, cefe donita per necalculebla amo, tuta vivo elusata, por porti la vundoin cae la mallumon de ciui, angoroin cae esperoin. Favore alla nova frutto donezzo della amo cae della vivo, della espero cae della cun vivado. Sen nombrai signoi ciui versaine restas cascitai, cae tamen ili mistere fermentigas la tutan universon. Anca uni diru curage, mia Signoro, cae mia Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de aprilo 2012. En la hodiaua festo della Dia Misericordo, ocasis la bon desiro della Papo alla ciui fideluloi, arigintai en plazzo Sancta Petro, por la trapregio de Regina Celi, esti attestantoi della misericorda amo de Cristo. La celebro della tago della Signoro estas tre forta pruvo pri la resurrecto de Cristo, char nur extraordinara cae renversiga evento povis instigi la unua in cristanoin comenzi culton malsaman o la hebrea sabato. Sed la cristana culto ne estas nur memorigo pri pasintai eventoi au interna mistica esperto. Gi estas la renconto cun la resurrectinta Signoro, quiu vivas en la dimensio de Dio, trans la tempo cae la spazio, reale ce estanta mese della comunumo. Li parolas al ni en la sancta scribo, cae dispezigas por ni la panon de eterna vivo. Pazon al vi, plurfoie diras la resurrectinta Iesuo alla apostoloi. La tradizia saluto shalom farigias la donazzo de tiu pazzo chiun nur Iesuo povas doni, chargi estas la frutto de lia completa venco sur malbono, danca la amo de Dio, chiu conducis lin morti sur cruce, versi sian tutan sangon. Ien finis Benedicto la Dexesa, chial beata Johano Paulo la Dua volis dedici citiun post pascan dimancion alla Dia Misericordo, cun tre precisa bildo, tiu della trapicita flanco de Cristo. Inter la plurlingvae salutoi estis aparta invito en la franza lingvo, venontan jaudon, ocase della sepa da treveno de mia electo alla seggio de Petro, mi volas peti al vi pregi por mi, porché la Signoro donu al mi la forton plenumi la mission chiun li confidis al mi. Do inter morgau cae venonta jaudo, por Benedicto la Dexesa estos tempo soleni du gravain eventoin. Ili estas la dato de lia naschigio, li farigios hocdec quin iaragia, cae tio della comenzo della papado, sepa da treveno. Dum citiui sep iaroi de papado, Benedicto la Dexesa iam faris 23 exter italiain voyagioin en 23 diversai landoi, cae plie 26 voyagioin tra Italio. Ocasis quar sinodoi della episcopoi, 3 mondai tagoi della iunularo, cae aperis 3 liai enciclicoi, aldone al mult nombrai aliai paroladoi cae pastistai textoi. Plie ocasis iaro de Sancta Paulo cae iaro de la Pastrezzo. Oni vidis la papon al fronti, curage, humile, cae firme, tio estas lau pura evangelia spirito, malfacila in situazioin. Aperis liai libroi pri Jesuo de Nazareto, cae la libro interviuo L'Umo de la Mondo. Dum la oca iaro de lia papado estos pliai gravai eventoi, la monda rencontigio cun la familioi, la voyaggio alla proxima oriento, la sinodo pri nova evangelizado, cae la iaro de la credo. Constantinopolo, li resurrectis por tiui kiwi desiras sekvi lin laula voio de la relevigio. Male, tiui kiwi nerecte au recte disvastigas la morton, tiel credante plilongigi au faciligi sian vivon, condamnas sin mem al eterna morto. Gi estas fragmento de la messaggio por Pasco de la ecumena patriarco cae cef episcopo de Constantinopolo, Bartolomeo la unua. La texto aperis ancau en la Vaticana giornalo l'Osservatore Romano. Hodiau, la ortodoxa i fideluloi, chiui sequas la Julian calendaron, celebras la Pascon. Al ili, nian bondesiron. Noviorco, la Securezza Consilio de Unuiginta in Azioi aprobis unuanime resolution pri Sirio. En la Lando Baldau Alvenos, gruppo de sen armitai observantoi por certigi la respecton de la batal halto. Laula Brita Ambassadoro ce Unuiginta in Azioi, tio chiononi devos tut unue constati, estos ciu ili havos eblezon plenumi sian laboron. Pyongyang, la teruraj malrespektoj kontraŭ homaj rajtoj en Norda Koreio malheligas la tagon de la suno, kiun la lando solenas hodiaŭ la 15 de aprilo, en la centa datreveno de la naskiĝo de la fondinto de tiu lando, Kim Il-sung. Laŭ la nord-korea registaro, la 15 de aprilo estas la tago en kiu la lando fariĝos forta kaj prospera nacio. Ĝi estas vana espero por ĝiaj civitanoj, declaris Rajiv Narayan, membro de Amnestio Internazia. Prescau 1 miliono da loggianto in tiu lando mortis pro malsatego chiu trafis la landon fine della naudeca iaroi, cai hodiau prescau 2 milionoi da loggiantoi suferas la post-secvoin della constanta nutrada criso. Plie, denunzas Amnestio, centoi da miloi da personoi suspectatai esti contrau la autoritatuloi restas malliberai en terurai condicioi interne de campoi por prisonuloi, kiel tiu por politicae prisonuloi en Iodok. En gi, lau calcul coniectoi, estus 200.000 malliberuloi pro politico au pro conscienzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.